Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ang 25 ng Setyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, 14 na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Victoria at dagdag na 8 ang nasawi. Sa US, mga senior Republicans, nangako ng isang mapayapang pagsasali ng kapangyarihan kung manalo ang Democrats. At sa balita mula Pilipinas, paggaan ng mga paghigpit sa Metro Manila. Nais na mga doktor at eksperto na maantala muna habang umabot na sa halos 300,000 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa. Yan ang ulan mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sa Australia na itala sa Victoria ang dagdag na 14 na kaso ng COVID-19 at dagdag na 8 ang nasawi mula sa sakit. Sa nagdaang 14 na araw, 25 ang average na bilang ng kaso ng coronavirus sa Melbourne. Samantala, nakatakda namang humarap mamayang hapon sa isang pagtatanong ang Premier ng Victoria na si Daniel Andrews kaugnay ng mga pagkabigo sa mga hotel quarantine ng estado. Isa sa pangunahing tanong na hindi nasagot ay kung sino ang nagpahintulot sa paggamit ng mga pribadong security guard para magtrabaho sa mga quarantine hotel. Sa ngayon, sunod-sunod na hanay ng mga ministro ng gobyerno, mga bureaucrats at mga emergency service personnel ang hindi nakapagbigay ng sagot. Babawasan naman mula ngayong araw, September 25, ang fortnightly coronavirus supplement mula $550 ay gagawin itong $250. Dahil dito makikita na maging $815 per fortnight o kada dalawang linggo na lamang ang para sa mga singles ang kanilang matatanggap na job seeker payment. Samantala, mula naman sa Lunes, September 28, babawasan na ang matatanggap na suporta mula sa programang Job Keeper. Hahatiin ito sa part-time at full-time rates kung saan ang full-time payment ay bababa mula sa kasalukuyang $1,500 bawat dalawang linggo ay magiging $1,200 na lamang. Habang ang part-time rate naman ay $750 kada fortnight para doon sa mga nagtatrabaho ng mas mababa sa 20 hours kada isang linggo bago ang simula ng pandemya. Sa US, sinusubukan ng mga mataas na member ng Partidong Republican na tiyakin sa mga botante na magkakaroon ng mapayapang paglilipat ng kapangyarihan matapos ng eleksyon sa Nobyembre sakaling manalo ang Democrats. Nangyari ang kanilang pagbibigay katiyakan matapos na mabigo si Pangulong Donald Trump na mag-commit sa isang mapayapang pagsasali ng tungkulin kung matalo siya sa halalan, sinabi ng Republican House Minority Leader Kevin McCarthy, walang dahilan para mabahala.
Let me be very clear to you. It'll be peaceful. I know you want to create a hypothetical. And that's good for you, but no questions, no qualms, no concerns. It's going to be peaceful.
At sa balita naman mula Pilipinas, kinumpirma ng Department of Health ang 2,180 na bagong kaso ng coronavirus at 36 ang dagdag na bilang ng pagkamatay mula sa virus. Sa kanilang bulletin, sinabi ng DOH na 296,755 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa. Ito pa rin ang pinakamataas sa Timog Silangang Asya. Habang umabot naman sa 5,127 ang kabuang bilang ng mga namatay, halos kalahati sa bilang ng nasawi ay naitala sa nakalipas sa 30 araw. Samantala, habang patuloy ang pagtaas ang bilang ng kaso ng coronavirus sa Pilipinas, naisama ng mga doktor at eksperto na magdahan-dahan ang pamahalaan sa mga hakbang nito ng pagpapagaan ng mga paghihigpit, lalo na para sa Metro Manila, kung saan karamihan sa mga kaso ay naitala upang matiyak ang pagbagal ng transmission ng virus. Sa ngayon, nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila at matatapos ito sa September 30. Pinag-uusapan na ngayon ng mga mayor ng Metro Manila kung ano ang kanilang magiging susunod na hakbang pagsapit ng October 1. Sa dagdag ng mga balita, sa US kinantsawan si Pangulong Donald Trump habang ito ay bumisita sa labi ni Justice Ruth Bader Ginsburg. Inihiyaw ng mga tao ang mga kadagang vote him out habang ang pangulo at kanyang asawa na si Melania ay nagbibigay galang sa US Capitol sa Washington. Sa US pa rin, nauwi sa mga protesta ang galit kaugnay ng desisyon na hindi kasuhan ng tatlong pulis para sa pagpatay kay Breonna Taylor. Ang mga protesta ay ginawa sa bayan ng Louisville, Kentucky kung saan nagmula si Taylor. Dalawang tauhan ng pulisya ay nagtamo ng mga tama ng baril sa mga naganap na protesta. Noong Marso, namatay ang babaeng African-American sa isinagawang drug raid at isa lamang sa tatlong pulis na sangkot ang nakasuhan ng 3 counts of wanton endangerment. Ipinapatupad ng kapulisan ang night curfew sa Louisville at sinabi ni Mayor Greg Fisher na hindi sagot ang karahasan.
Many see Breonna Taylor's case as both the tragic death of a young woman and the continuation of a long pattern of devaluation and violence that black women and men face in our country as they have historically. Well, the question obviously is, what do we do with this pain? There is no one answer, no easy answer to that question, but I do know this, violence is not the answer and destruction is not the answer.
Sa ibang balita sa Australia, inaasahan na aabuti ng ilang araw ang pagtanggal sa mga patay na mga pilot whale mula sa isang daungan sa Tasmania. Ang pagkamatay ng mga nabanggit na balyena ay sanhinang mass stranded ang karamihan sa mga ito. Umaasa ang mga rescuers na maisalba ang ilang natitirang survivor mula sa grupo ng balyena mula sa insidente sa Macquarie Harbor. Si David Hawking ay mula sa School of Biological Science sa Monash University at sinabi niya maaaring maging kapaki-pakinabang para sa ecosystem kung ibabalik sa karagatan ang mga bangkay ng mga nasawing balyena.
These whales, if they do go out into the ocean, actually fulfill a really important role in the ocean ecosystem. So they call it whale deadfall. And when these whales sink to the bottom of the ocean, they actually provide nutrients for a whole range of animals that live in the deep sea environments.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyare katumbas ang 70.42 American cents. Sa Banko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 50 centavos bawat isang Amerikanong dolyar. 34 na piso at 30 sentimo naman o 34 pesos and 30 centavos ang bawat isang Australianong dolyar. Sa balitang sport, pumanaw na ang dating Australian cricketer na si Den Jones. Matinding atake sa puso ang dinanas ni Jones habang ito ay nasa Mumbai, kung saan siya ay komentarista sa ginaganap ng Indian Premier League Tournament. Si Jones ay naglaro sa 52 test match at 164 one-day matches para sa Australia bilang batsman sa pagitan ng taong 1984 at 1994. Si Dean Jones ay binawian ng buhay sa edad na 59. Kasama naman sa mga malalaro ng cricket sa mga nagbigay pugay sa yumaong Australian batsman. Ang dating Australian fast bowler na si Brett Lee ang nag-CPR kay Jones sa kanyang hotel room, ngunit hindi na ito ma-revive. Sinabi ni Lee sa Star India, si Jones ay maaalala bilang isang mahusay na manlalaro ng cricket.
He's an absolute legend. Obviously, with firstly to his family and friends, we send our condolences. It's a real tough day for everyone, not only for his close mates and his close mates at home and the whole cricketing world in general.
Nagpaabot din ng kanilang pagbibigay pugay kay Jones ang Indian captain na si Virat Kohli at dating Australian captain na si David Warner sa pamagitan naman ng Twitter. At sa lagay ng panahon at pinakamataas na mga temperatura sa mga paunahing lugar ngayong Biyernes, sa Perth makakaranas ng pag-ulan 24 degrees, may pag-ulan din sa Adelaide na titila din naman 14 degrees, uulan din sa Melbourne 12 degrees, ilang pag-ulan ang namumuo naman sa Hobart 14 degrees, ganoon din ang kondisyon sa Canberra 10 degree. Makakaranas din ng mahinang pag-ulan sa Wollongong at mahangin 23 degrees. Halos ganun din ang kondisyon sa Sydney 25. May panakanakang pag-ulan sa bandang hapon sa Newcastle 26 degrees. Habang sa Brisbane kadalas ay maaraw 30 degrees. Maaraw din sa Cairns 30 degrees. Posible namang umulan o bumagyo sa Darwin. 33 degrees at sa Maynila ang mahigkaunting pag-ambon, 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Ana Lim Violeta nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.